Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 10 mai. Iată temele principale ale ediției.
În România, mai puțin de un sfert din instituțiile aflate în subordinea premierului și a guvernului respectă satisfăcător dispozițiile legii anticorupție, se spune într-un raport al Centrului pentru Resurse Juridice și Fundației pentru o Societate Deschisă.
Președintele României își reînnoiește declarația de perfectă neutralitate în campania electorală.
După ce ieri liderul PNL i-a cerut lui Ion Iliescu să se abțină în perioada campaniei electorale de a face vizite de lucru în orașele unde primarii PSD urmează să candideze la un nou mandat.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și un interviu cu Dimitina Petrova, coordonatoarea unui raport despre discriminarea educațională la care sunt supuși romii în centrul și sud-estul Europei. Doamnelor și domnilor, începem emisiunea cu un buletin de știri. Purtătorul de cuvânt al armatei americane, generalul Mark Kimmitt, a declarat că în cursul nopții trecute la Bagdad, militarii americani au omorât 35 de membri ai milițiilor șiite loiale clericului Moqtada ar-Sadr. Forțele americane au distrus și un birou al liderului șiit din zonă. Pe de altă parte, general John Abizaid, coordonatorul operațiunilor militare americane în Irak, aflat în Bahrain, a declarat că există o limită a răbdării americane în legătură cu al-Sadr. În localitatea Kufa se relatează că 12 persoane au fost omorâte, dintre care 4 membri ai milițiilor șiite. Într-o altă evoluție, la Kirkuk, un sud-african, un neozeelandez și un irachian au fost omorâți într-un schimb de focuri. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a declarat că doar în ultimele câteva zile a aflat despre acuzațiile aduse militarilor britanici și americani de către Crucea Roșie Internațională în legătură cu abuzurile săvârșite în închisorile irachiene. Tony Blair: dacă a avut loc un abuz, acele cazuri vor fi investigate și cei vinovați vor fi trași la răspundere. Este însă corect să subliniez că majoritatea soldaților britanici au aceeași opinie despre aceste cazuri ca și cei de aici și la Basra și în alte părți ale Irakului. Își dea osteneala pentru binele poporului irachian. Afirmațiile premierului Blair vin după ce guvernul american și cel britanic sunt supuse unor puternice presiuni internaționale în legătură cu fotografiile publicate în presa internațională și care arată modul în care prizonieri irachieni au fost umiliți și abuzați de către soldați. Ieri, premierul Blair și-a cerut iertare pentru abuzurile săvârșite de soldații britanici. Săptămâna trecută, președintele american a făcut același lucru. Ministrul britanic al apărării, Geoffrey Hunt, răspunde la această oră în Parlamentul de la Londra în legătură cu aceste abuzuri. În jur de 3.000 de persoane au luat parte la înmormântarea președintelui cecen Ahmad Kadyrov, mort ieri ca urmare a exploziei unei bombe în timpul ceremoniilor de aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Nimeni nu și-a revendicat atacul de ieri. Fiul lui Kadyrov a fost numit astăzi prim adjunct al guvernului de la Groznăi. Guvernul României a luat notă cu indignare și profundă îngrijorare despre actul terorist de la 9 mai 2004 din Groznăi, care a dus la decesul președintelui Ahmad Kadyrov, a altor oficiali, precum și la rănirea a peste 40 de persoane. Se arată într-un comunicat al Guvernului României. România respinge orice acțiune teroristă, nicio cauză etnică, religioasă sau de altă natură nu poate justifica terorismul, se spune mai departe în comunicatul Guvernului Român. La Chișinău, Ministerul Moldovean de Externe a dat publicității un comunicat în care se condamnă de asemenea atacul de ieri. Atentatul de la Groznăi, se spune în declarația Ministerului Moldovean de Externe, a fost direct îndreptat spre subminarea acțiunilor de stabilizare a situației din regiunea Caucazului de Nord. Exprimând sincere condoleanțe rudelor victimelor atentatului, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău subliniază că terorismul, acel flagel al lumii contemporane, nu poate fi tolerat și justificat sub nicio formă și se pronunță pentru instaurarea unei păci durabile în această regiune a Federației Ruse. Vom reveni asupra acestui subiect în emisiunea noastră. Președintele Georgiei, Mihai Saakashvili, a anunțat că data alegerilor parlamentare pentru Agearia va fi 20 iunie. Președintele de la Tbilisi a numit un nou ministru de interne și un primar al portului Batumi, capitala provinciei autonome Agearia. Saakashvili a făcut un apel către foștii sprijinitori ai fostului lider al Agearii, Aslan Abashidze, care se ascund în păduri, să se predea.
Anticorupția ca glumă. instituțiile din subordinea guvernului și a primului ministru. Astfel se intitulează raportul dat azi publicității de Centrul pentru Resurse Juridice și Fundația pentru o Societate Deschisă. Principala concluzie a documentului este că mai puțin de un sfert din instituțiile aflate în subordinea premierului Adrian Năstase și a guvernului respectă într-o măsură satisfăcătoare dispozițiile legii anticorupție.
Potrivit datelor din acest raport, care cercetează aplicarea prevederilor legii 161/2003 la nivelul instituțiilor și autorităților din subordinea guvernului, doar 17% din structurile monitorizate respectă legea. 28 din cele 45 de instituții subordonate executivului nu aveau la data realizării studiului, luna martie 2004, nici măcar pagini pe internet, cu atât mai puțin declarații de avere sau de interese publicate conform legii. Notabile prin absența lor sunt declarațiile consilierilor personale ai premierului, cele ale conducerii și funcționarilor Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare sau cele ale membrilor Oficiului de Stat pentru Investiții și Mărci.
În cazul Autorității Naționale de Control, doar 8 din cele 27 de declarații puteau fi citite pe site, se mai spune în documentul citat. Autorii raportului evidențiază totuși 4 instituții care se conformează legii. Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Corpul de Consilieri. În raport se mai spune că nici la nivel local legea anticorupție nu se bucură de mai mult respect. 35% dintre președinții Consiliilor Județene aflându-se în diferite situații de incompatibilitate.
Concluzia este că structurile aflate în subordinea guvernului desconsideră legea anticorupție, fapt ce reconfirmă temerea Centrului pentru Resurse Juridice și Fundației pentru o Societate Deschisă că această lege a fost concepută ca o marfă pentru export, pentru impresionarea Uniunii Europene, altor parteneri interguvernamentale ai României și nu pentru a fi respectată acasă, se spune în încheierea studiului citat de agenția Mediafax.
Vă prezentăm în continuare un grupaj de știri electorale. Vizitele președintelui Iliescu în țară fac parte din activitățile curente ale șefului statului, iar primarii localităților în care merge președintele îl însoțesc în calitate de responsabili administrativi locali și nu de reprezentanți ai unor partide politice, se spune într-un comunicat al administrației prezidențiale citat de agenția Mediafax. Președintele României și reînnoiește declarația de perfectă neutralitate în campania electorală, singura sa intervenție pe această temă fiind apelul la atitudine responsabilă și civilizată din partea tuturor forțelor politice aflate în competiție, se mai spune în comunicat.
Comunicatul de astăzi al președinției este un răspuns la apelul făcut duminică de președintele PNL Teodor Stolojan, care i-a solicitat președintelui României să se abțină în perioada campaniei electorale de a face vizite de lucru în orașele unde primarii PSD urmează să candideze la un nou mandat. Astfel de gesturi înseamnă o abdicare de la spiritul Constituției, care îi cere președintelui unei țări să rămână echidistant pentru a-și putea exercita funcția de mediere în conformitate cu mandatul său. Ieri Teodor Stolojan.
PSD nu va face presiune asupra oamenilor de afaceri pentru a contribui la campania sa electorală, ci dimpotrivă îi va descuraja pe toți cei care vor dori să facă asta, a declarat președintele executiv al partidului Octav Cosmâncă. Cosmâncă a precizat că PSD nu are probleme în privința fondurilor pentru campania electorală, acestea fiind asigurate de cotizațiile membrilor de partid, aproximativ 100 de miliarde de lei și din subvenții și donații, conform legii.
Tot Octav Cosmâncă a declarat că PSD speră că Marian Vanghele va da dovadă de înțelepciune și va demisiona din partid după ce s-a înscris independent în cursa pentru postul de primar al sectorului 5 al capitalei României. În caz contrar, conducerea PSD va recomanda organizației București să-l excludă din partid, a adăugat președintele executiv al PSD, citat de Mediafax.
Constantin Timoc, candidatul PNCD la președinție, afirmă într-un comunicat de presă că declarațiile sale de bună credință privind posibilă schimbare a conducerii partidului după alegerile locale au fost distorsionate de presă. Timoc precizează că după alegerile locale, PNCD va trebui să încurajeze integrarea în rândurile sale a Acțiunii Populare pentru întregirea creștin-democrației în România. În urma acestei unificări, orice modificare a structurilor de conducere se va face doar de către Congresul PNCD, a precizat Constantin Timoc.
Despre campania electorală este vorba și în comentariul semnat de Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În România, ceea ce nu este oficial nu există. Așa și campania electorală, care a început pe când nu exista, mult înainte de a fi fost oficializată. De jumătate de an însă, partidul Năstase a isterizat nația, întețind focul cu mobilizări generale la iarbă verde, berici și mici. Guvernul a transformat totul, chiar și furtul la nivel național, în sărbătoare. minând câmpia muncii cu zeci de zile libere și alte zeci de mahmureală. Nu degeaba, spune Adrian Năstase și tovarășii săi de drum, că bugetul este un instrument public. Acum se înțelege dragostea față de jumătatea mai bună a alegătorului, portofelul său. Ziua Constituției, ziua Revoluției, Crăciunul și Paștele, Sfântul Ioan și Înălțarea, ziua integrării NATO, 1 mai și ziua Tineretului, aproape că n-a existat săptămână în ultimele luni care să nu se încheie cu o chermeză, unde celebru cuplu de comici vestiți Năstase și Iliescu să nu facă giumbușlucuri și să nu dea ceva de băut. Printre focurile de artificii săreau ca iepurii activiștii partidului, care mai puneau de o inaugurare cu panglici și majorete. Personaje principale, cei doi, odiosul și sinistra sa gașcă de țiitori de serviete și șmecheri de partid. Gașca lui Năstase a intrat acum în legalitate. Pot să-și facă, în fine, campanie cinstită în mod oficial. E drept, costă, dar când ai bugetul în curs de rectificare la îndemână, de ce să nu te servești, doar pentru o cauză nobilă? Nu degeaba mințile lor de ingineri doar la abisuri financiare gândesc. Și au început-o cu sărbătoarea Zilei Europei, zi care, nu-i așa, e de interes național. Artificiile campaniei electorale s-au împletit pe cerul patriei cu cele ale unei sărbători aparent legitime, iar discursurile, campania electorală, chipurile nu ar trebui să politizeze tema integrării europene, vorbesc despre mărețe realizări ale guvernului și despre ce ne așteaptă dacă vor fi votați tot ei. Focul artificiilor, la propriu și la figurat, a proiectat o lumină atât de puternică în ochii electoratului, încât n-ar fi de mirare să uite toți că nu avem ce sărbători. România nu a fost acceptată în Uniunea Europeană, iar deriva istoriei face ca distanța dintre București și Bruxelles să crească pe zi ce trece. Guvernul Năstase a fost, este în continuare, ciuca bătăilor pe coridoarele europene, unde se pune problema tot mai serios să se înceteze finanțările și negocierile. Suntem, pentru unii, o cauză pierdută. Perioada în care contau doar declarațiile și gesturile de bună voință a trecut, iar încăpățânați de europeni ar vrea să ne vadă în sfârșit puși pe treabă. Și românii, în frunte cu tovarășii Iliescu și Năstase, s-au pus pe treabă, au convocat baronii locali și au tras de urechi la o oră de maximă audiență. Unii dintre ei, vreo 2-3, nu se mai regăsesc pe liste. Pagubă în ciperci are partidul Băieți de Schimb. Cu atât mai mult cu cât de baronii central și de înalta curte a lui Năstase, unde mișună tot soiul de interlop, nu s-a atins nimeni. Cine ar mai finanța partidul? Și dacă îi anchetezi azi, cine dă bani pentru alegerile generale? Au relansat lupta cu sărăcia și corupția, turnând în gamele zeama discursurilor compătimitoare sau mobilizatoare după caz. Și pentru a face pe plac, au mutat epoca de aur a cincinalului ce vine, cu condiția să-i votăm tot pe ei. Zarva lor de trupă înfometată nu mai lasă pe nimeni să vorbească. Ei vorbesc, ei își răspund. Pe principiu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, pomiștii din PSD sunt pregătiți de eternitate. La urma urmei, au bugetul, au puterea, sunt oficial, deci există. Singurii care există și, eventual, alegătorii care le dau votul. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Centrul European pentru Drepturile Romilor a dat publicității la Budapesta un raport intitulat Stigmata. Educația segregată a romilor în centrul și sud-estul Europei și sud-estul Europei, rectific, o cercetare asupra modelelor de educație segregată a romilor din Bulgaria, Cehia, România, Slovacia și Ungaria. După ce enumeră cazuri concrete de segregare educațională în cazul romilor în aceste țări, raportul face o serie de recomandări pentru eliminarea acestui fenomen negativ.
Am întrebat-o pe Dimitrina Petrova, coordonatoarea proiectului, dacă există asemănări între situația din cele 5 țări monitorizate. Țările dovedesc același nivel de segregație când vorbim despre numărul copiilor Roma, dar modalitățile în care există această segregație sunt numeroase și diferite. Ceea ce am căutat să facem este să împărțim pe categorie aceste modele. Am descoperit că sunt mai multe astfel de modele în toate aceste țări. În unele țări este vorba de segregație, mai ales în școlile speciale, adică școli în care cursurile sunt sub standarde, școli pentru copii cu dificultăți mentale. În alte țări, această segregație segregație se face în funcție de rezidență și copiii roma vor merge la acele școli care sunt în practică mult mai slabe decât celelalte. Am întrebat-o apoi pe coordonatoarea raportului unde se situează România în acest tablou. În România există fenomenul școlilor speciale, dar nu este atât de răspândit așa ca în Republica Cehă sau Slovacia, de exemplu. Cel mai grav exemplu de segregație în România este cel legat de locul de rezidență al copiilor roma și așa numitul sistem al zborului alb, adică atunci când într-o școală încep să fie înscriși copii roma, părinții cu copii care nu sunt roma sfârșesc prin a-și retrage copiii din aceste școli și îi înscriu în altele. Nu este un tablou simplu. Nu este cazul să spunem că elevii roma sunt numai în școlile cu copii roma. Depinde și cum definim termenul de segregație. Când avem o școală în care 100% dintre copii sunt aici din cauza criteriului etnic, sau când în clădirea aceleiași școli există o clasă pentru copii roma și o clasă pentru copii care nu sunt roma. Acestea sunt exemple de segregație, după unii experți. Dar noi operăm cu un concept mai larg al segregației. De exemplu, dacă într-un oraș procentul populației roma este de, să zicem, 5%, și există școli în care nu există niciun elev roma, dar există școli în care 50% dintre copii sunt roma, atunci noi vorbim și aici despre segregație. Ei sunt concentrați într-o singură școală în care ar putea să fie și români, dar în general sunt școli considerate mai proaste, considerate stigmatizate, percepute ca școli ale țiganilor. Și aici părinții non-roma, care își pot permite sau care sunt mai ambițioși, caută să nu permită copiilor lor accesul la aceste școli. And there's a host of surrounding problems with teacher qualifications. În legătură cu acest subiect este și problema calificării profesorilor. În multe școli am observat deosebiri importante între condițiile și pregătirea profesorilor din școlile cu copii roma sau cu copii non-roma. Deosebirea este dramatică. Una are condiții foarte proaste, n-are electricitate, n-are niciun fel de facilități, fără căldură, cu acoperișe găurite, fără niciun fel de decorații exterioare și așa mai departe, fără curte și nu departe de o astfel de școală, o școală de copii non-roma care arată așa cum ar trebui să arate o școală normală bună. Această paralelă o întâlnim peste tot în România, între școlile cu copii roma și fără. Este o deosebire șocantă. Dar cred că este onest să spunem aici că raportul nostru a fost făcut în 2002-2003 și că abia acum a fost publicat. Recent numai, Guvernul României, în a doua jumătate a lunii aprilie, a emis o notificare și am aici o traducere neoficială a acestui document emis de Ministerul Educației, datat aprilie 20 și semnat de Ioana Irinel Ciran, secretar de stat. Acesta este un document care, în cuvinte foarte puternice, interzice segregarea și face exact ceea ce noi am recomandat, adică exact ceea ce am vrea noi să se facă. Și am fost foarte mulțumit și am aplaudat când am văzut acest document. În numele Centrului European pentru Roma, felicit Guvernul României pentru că a arătat voința politică să se angajeze în această direcție, dar desigur, noi vom monitoriza mai departe dacă această politică va fi pusă în practică. Ne-a declarat Dimitrina Petrova, coordonatoarea raportului. Acum 20 de ani. Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz. O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 mai 1984. Ce căuta neamțul în Bulgaria, se întreabă perplex Pampon când Crăcănel îi povestește decepția lui amoroase. Ce căuta Nicolae Ceaușescu în Republica Islamică Pakistan? Și încă însoțit de o delegație impresionantă, din care făceau parte Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru, Ștefan Andrei, ministru afacerilor externe, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii. În Pakistan era o întreprindere petrolieră de stat cu utilaje fabricate în România. Sigur, rafineria a făcut parte din programul vizitei, iar în cuvântele sale, Nicolae Ceaușescu a insistat asupra perspectivelor cooperării economice româno-pakistaneze. Însă unul din clourile vizitei a fost ceremonia de la Universitatea din Islamabad. Acolo i s-a conferit tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu titlul de doctor în științe honoris causa. Ceremonia s-a desfășurat sub conducerea rectorului universității, care nu era altcineva decât, fatalitate, iarăși vorba lui Caragiale, însuși președintele Pakistanului Mohammad Zia-ul-Haq. Ca să vezi, vocația științifică n-are frontiere. În cuvântarea sa, tovarăș academician doctor inginer Ceaușescu n-a vorbit deloc despre activitatea ei profesională, ci despre progresele României socialiste și despre lupta pentru pace. Remarcabile sunt, în fine, fotografiile proaspătului doctor honoris causa în robă academică. Nu le putem, din păcate, pune în valoare la microfon. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat din buletinul de știri de la începutul acestei emisiuni, premierul Marii Britanii Tony Blair a declarat că a luat cunoștință abia acum câteva zile de faptul că Organizația Crucii Roșii Internaționale a acuzat trupele britanice și pe cele americane de abuzuri împotriva prizonierilor irachieni. Blair a precizat că guvernul său va da publicității fragmentele raportului Comitetului Internațional al Crucii Roșii în care aceste abuzuri erau aduse la cunoștință oficialităților guvernamentale la începutul acestui an. Nu este onest să se spună că toate trupele britanice sunt angajate în asemenea practici și evident, înțeleg eu din raportul Crucii Roșii, că e vorba despre un caz individual, a spus premierul Marii Britanii. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că exact acum ministrul britanic al apărării, Geoff Hunt, vorbește Parlamentului de la Londra, este audiat în Parlamentul de la Londra în legătură cu acest scandal.
Între timp s-a anunțat că primul din cei 7 militari americani acuzați de abuz împotriva unor prizonieri irachieni va fi trimis săptămâna viitoare în fața curții marțiale. Victor Eschenazi Moroșan.
Procesul urmează să înceapă la 19 mai la Bagdad, iar audierile vor fi publice, dar se vor desfășura într-un complex din interiorul așa numitei zone verzi, cartierul major bine păzit al coaliției. Duminică, generalul de brigadă Mark Kimmitt a anunțat că Jeremy Sivets va fi judecat pentru mai multe capete de acuzare. La 5 mai 2004, referitor la cele întâmplate la Abu Ghraib, împotriva specialistului Jeremy Sivets, au fost formulate mai multe acuzații, curtea marțială fiind autorizată să-l judece pentru comportament abuziv. Cele trei capete de acuzare sunt conspirație pentru maltratarea subordonaților și a deținuților, neglijență în serviciu, având drept consecință neprotecția deținuților de abuzuri, cruzime și maltratări și maltratarea deținuților. Sivets, de profesie mecanic, este aparent cel care a luat multe din fotografiile, mărturia abuzurilor din închisoare. Militarul va putea fi apărat de un procuror militar și, dacă va dori, și de un avocat civil. El va putea alege și dacă va fi judecat de un singur judecător militar sau de un complet de judecată format din 3 ofițeri superiori. Sivets este unul din cei 7 militari puși sub acuzare, fiind aparent cazul mai puțin important. Ceilalți vor fi judecați de o curte marțială generală, ale cărei pedepse sunt mai severe decât ale tribunalelor marțiale numite speciale. Se crede că acest proces ar putea aduce dovezi suplimentare pentru judecarea celor considerați cu un grad mai ridicat de vinovăție. Procesele nu par să-i satisfacă pe mulți iracheni, iar clericul rebel Muqtada al-Sadr a atras atenția că dacă suspecții de abuzuri nu vor fi judecați de tribunale independente, nu sunt excluse acțiuni de represalii din partea radicalilor. Seymour Hersh, ziarist la publicația New Yorker, unul din cei care a pus în lumină maltratările, le-a declarat reporterilor la Washington că, după opinia lui, abuzurile ar putea fi rezultatul unei politici decise la nivelele superioare ale armatei, chiar în anturajul lui Donald Rumsfeld, care a aflat despre ele în ianuarie, fără să se deranjeze să arunce o privire pe fotografii până zilele trecute, când a depus mărturie în Congres. Legislatorii americani afirmă că fotografiile cele mai repulsive nu au fost încă date publicității și insistă ca ancheta să aibă consecințe la nivelele superioare ale armatei și nu numai în rândurile poliției militare acuzată de abuzarea deținuților. Primul militar ce va fi judecat nu făcea parte din cadrele poliției militare și, după unele afirmații, nici nu participase la vreun curs de instruire specială în calitate de gardian de închisoare.
A reușit sau nu săptămâna trecută ministrul american al apărării Donald Rumsfeld să-și salveze funcția după audierea sa în Congres asupra scandalului legat de aceste abuzuri? Tot Victor Eschenazi Moroșan l-a rugat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, să ne spună dacă această întrebare este încă valabilă.
Da, este. Asta în ciuda sprijinului afirmat și reafirmat de președintele Bush și vicepreședintele Cheney pentru ministrul apărării. Senatorul republican de Carolina de Sud, Lindsey Graham, a declarat că nici criticii lui Rumsfeld, dar nici apărătorii săi nu par să înțeleagă miza actualelor evoluții. S-ar putea ca Rumsfeld să demisioneze, ori e posibil să nu demisioneze, a spus domnul Graham, continuând, nu asta trebuie să fie problema. Dar nici Casa Albă să nu formuleze îndemnuri să fie lăsat ministrul în pace. Nimeni nu are ceva cu el. Avem însă datoria să investigăm ce ne-a întâmplat. Senatorul republican se referă în mod special la o declarație formulată la sfârșitul săptămânii de vicepreședintele Dick Cheney, care a spus că domnul Rumsfeld este cel mai bun ministru al apărării pe care America l-a avut vreodată și a cerut ca ministrul să fie lăsat în pace să-și facă treaba.
Dar nici măcar membrii în Congres din același partid cu administrația republicanii nu-și pot permite să ignore situația de criză în acest an electoral.
Senatorul republican John McCain, care a fost prizonier în timpul războiului din Vietnam și care este o autoritate în Congres în chestiuni militare, a spus că forul legislativ are datoria să acționeze grabnic. Nu cred că vicepreședintele Cheney a vrut să sugereze că Congresul să nu-și ducă la îndeplinire responsabilitățile. A declarat senatorul McCain, adăugând, acesta nu este un privilegiu al forului legislativ, este responsabilitatea noastră să aflăm ce s-a întâmplat și să examinăm întregul proces care a dus la acest moment rușinos în istoria americană.
Reacția domnului Cheney a avut probabil mai curând în vedere cererile formulate de unii democrați ca ministrul Rumsfeld să demisioneze.
Și la sfârșitul săptămânii, de exemplu, deputatul democrat Harold Ford a spus, fără să cere explicit demisia lui Rumsfeld, sunt unul dintre membrii în Congresul american care au votat pentru ca președintele să fie autorizat să folosească forța în Irak, dar și-au pierdut încrederea în actualul ministru apărării. Dar senatorul John Warner, care conduce Comisia Senatorială pentru Servicii Militare, a declarat presei că cei care cer demisia lui Rumsfeld trebuie să ține cont de cât de dificil este să se treacă prin procesul de confirmare în funcție pentru un nou ministru într-un an electoral. Suntem angajați în două războaie, Afganistan și Irak, a spus senatorul Warner, adăugând, să ne tragem din funcție pe cel care se află în fruntea armatei în acest moment și să demarăm complicatele proceduri de confirmare pentru un nou ministru cu câteva luni înainte de alegeri. Este un proces complicat și cred că cei care propun așa ceva trebuie să analizeze situația cu mare atenție și cumpătare.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
Astăzi au avut loc funeraliile președintelui promoscovit al Ceceniei, Ahmad Kadyrov, asasinat ieri la Groznyi. În ce măsură afectează acest asasinat politica Moscovei față de Cecenia? Relatarea pe această temă a corespondentului nostru, Valentina Smite, vă este prezentată de Alexandru Eftode.
Asasinarea președintelui cecen Ahmad Kadyrov, cunoscut drept omul Kremlinului, este o lovitură serioasă pentru Moscova, care anunțase că situația din Republica Rebelă este aproape de a se normaliza, scrie corespondentul Europei Libere. Kadyrov a devenit președinte al Ceceniei în octombrie trecut, în urma unor alegeri criticate aspru și numite frauduloase de observatorii internaționali, dar administrația de la Kremlin a prezentat victoria lui drept legitimă și drept un prim pas pentru consolidarea păcii în această regiune răvășită de războaie. Aceste iluzii au fost spulberate duminică. Nu se știe încă cine a organizat explozia de pe stadionul din Groznyi, capitala cecenă, în timpul paradei de 9 mai. Procurorul general adjunct al Federației Ruse, Sergei Fridinski, a declarat azi la Groznyi:
Cred
că acest act terorist a fost pregătit indiferent de cine s-ar fi aflat pe acele locuri în tribune. În orice caz, explozia s-ar fi produs mai devreme sau mai târziu. Așa cum arată informațiile preliminare, explozibilul a fost plasat acolo cu mult înainte de manifestările de Ziua Victoriei. Liderul separatist cecen Aslan Maschadov a dezmințit astăzi orice implicare a sa în asasinat, a condamnat asemenea acte teroriste și a spus că violența nu ne va ajuta să ne rezolvăm problemele. Întreaga politică a președintelui rus Vladimir Putin în Cecenia, spun analiștii, se baza pe figura lui Ahmad Kadyrov. Expertul Kiril Koktiş de la Institutul de Relații Internaționale din Rusia: Kadyrov a stat la baza întregului sistem legal în Cecenia. Acest sistem este clar că va fi refăcut, dar întrebarea este prin intermediul cui și cine va fi pus în frunte. Kadyrov era cea mai importantă figură.
În În încheierea programului vă reamintim principala știre internă. Mai puțin de un sfert din instituțiile aflate în subordinea premierului Adrian Năstase și a guvernului român respectă satisfăcător dispozițiile legii anticorupție. Aceasta este concluzia unui raport al Centrului pentru Resurse Juridice și al Fundației pentru o Societate Deschisă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă invită din nou să ne ascultați mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, la ora 21, programul Ora Moldovei.